يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
Saibam que um dia esses tesouros serão aquecidos no fogo do inferno e com eles serão marcadas suas testas, seus lados e suas costas. E será dito a eles, isso é o que acumularam para si mesmos, então provem agora o que acumularam.